Kapitulli 5.
Pastaj judejnët kishin një fest dhe Jezui shkoi në Jeruzalem. Në Jeruzalem, afër portës së dhënëve, kishte një pishinë me 5 portik që në hebraisht quhet Betzata. Atje dërgjeshin shumë të smurë, të verbër, të qalë e të paralizuar. Aty ishte edhe një njeri i smurë që kishte 38 vjet që vuante. Jezui, kur e pa që dergje i smur, dhe duke e ditur se kishte shumë kohë që vuante, i tha:
"A dëshiron të shërohesh?"
I smuri ju përgjigj:
"Zotëri, nuk kam njeri që të më fos në pishin kur të razohet uji. Kur përpiqem të hyj unë, dikush tjetër zvret para me."
Jezui i tha:
"Ngrihu, merë shtrojën tënde dhe ecë."
Ai njeri u shërua në çast, mori shtrojën dhe eci. Por me qenë se atë ditë ishte e shtunë, judejnët i thanë të shëruarit:
"Sot është e shtunë dhe nuk të lejohet të mbartë të shtrojën."
Ai u përgjigj:
"Ai që më shëroi më tha, merë shtrojën tënde dhe ecë."
Ata e pyetën:
"Cili është ky njeri që të tha, merë shtrojën dhe ecë?"
I shëruari nuk e dinte kush ishte, sepse në të vërtet Jezui kishte humbur mes turmës e njerëzve që ndodheshin aty. Më vonë Jezui e gjeti atë në tempull dhe i tha:
"Ja ku u shërove, mos më kato më që mos të ndodhë në një keqe më e madhe."
A i njeri shkoj e u tregoj judejve se a i që e kishte shëruar ishte Jezui. Atëhere judejnët filluan ta përndjekin Jezuin, me qënë se a i bënte këto gjëra të shtunën. Ndërsa Jezui u tha:
"Ati im vepron gjithmonë, prandaj edhe unë veproj."
Kështu judejnët kërkonin edhe më shumë ta vrisnin, sepse jo vetëm që shkelte ligjin e së shtunës, por edhe thoshte se Perëndia ishte ati i tij, duke e bërë veten të barabartë me Perëndin. Atëherë Jezui u tha:
"Me të vërtetë po ju them, se biri nuk mund të bëj asgjë nga vetja, përveç asaj që sheh se bën ati. Ato gjëra që bën ati, bën edhe biri. Ati e do birin dhe i tregon gjithçka që bën. Ai do t'i tregoj vepra edhe më të mëdha, që ju të mrekulloheni. Sepse ashtu si ati ngjall të vdekurit dhe u jep jetë, kështu edhe biri u jep jetë atyre që dëshiron. Ati nuk gjykon njëri, por gjithë gjykimin ja ka lënë në dorë birit, që të gjithë ta nderojnë birin ashtu siç nderojnë atin. Kush nuk nderon birin, nuk e nderon as atin që e ka dërguar. Me të vërtet po ju them, se ai që dëgjon fjalët e mia dhe i beson atij që më ka dërguar, ka jetën e amshuar dhe nuk do të gjykohet, pasi ka kaluar tashmë nga vdekja në jetë. Me të vërtet po ju them, se po vjen një kohë, dhe madje ajo ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të Perëndis, dhe ata që do të dëgjojnë, do të jetojnë. Sikur se ati është burimi i jetës, kështu e ka bërë edhe birin të jetë burim jetë, dhe i ka dhënë të drejtën të gjykojë, sepse ai është biri i njeriut. Mos u habisni për këtë, sepse po afron koha kur të gjithë të vdekurit do të dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin nga varret. Ata që kanë bërë të mirën do të ngjallen për të jetuar, ndërsa ata që bën të keqen do të ngjallen për të gjykuar. Unë nuk mund të bëj asgjë nga vetja ime. Unë gjykoj sipas asaj që dëgjoj nga Ati im, dhe gjykimi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj të bëhet vullneti im, por vullneti i Atij që më dërgoi. Nëse unë dëshmoj për veten time, atëherë kjo dëshmi mund të mos ishte e vërtet. Por dikush tjetër dëshmon për mua dhe unë e di se dëshmia e tij është e vërtet. Ju dërguat njerëz të gjoni, dhe ai tha të vërtetën. Unë nuk kam nevojë për dëshminë e ndonjë njeriu, por i përmenda këto që të shpëtoheni. Gjoni ishte pishtari i ndezur që shndrit, dhe juve ju pëlqeu të ngazëlleheshit për pak kohë në dritën e tij. Por dëshmia ime është më e madhe se ajo e Gjonit. Veprat që më dha Ati për të bërë, veprat që unë bëj, Ato dëshmojnë për mua se më ka dërguar Ati, dhe vet Ati që më dërgoi ka dëshmuar për mua. Ju nuk e keni dëgjuar kur zërin e ti, dhe nuk e keni par kur fytyrën e ti. Fjala e ti nuk qëndron në ju, sepse nuk i besoni Ati që a i dërgoi. Ju shqyrtoni shkrimet e shenjta, sepse mendoni se në to gjeni jetën e amshuar, dhe pikërisht ato dëshmojnë për mua. Por me gjitha të, nuk doni të vini te unë që të keni jetë. Unë nuk marë lavdi nga njerëzit. Ju njo dhe e di se nuk keni në ju dashurinë e Perëndis. Unë kam ardhur në emër të Atit tim, dhe nuk më pranoni. Nëse dikush tjetër do të vinte në emër të vetes, atë do ta pranonit. Si mund të besoni ju që i thurni lavdi njëri tjetrit dhe nuk kërkoni lavdin prej të vetmit Perëndi? Mos mendoni se do t'ju padis unë tek Ati. Mojsiu tek i cili keni varur shpresën, ai do t'ju padis. Sepse po t'i besonit Mojsiut, do t'më besonit edhe mua, sepse ai ka shkruar për mua. Por nëse nuk u besoni atyre që ai shkroi, si do t'u besoni fjalëve të mia?